issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Halleluja! Lugemine evangeeliumist Püha Luuka järgi 12. peatükist, kus on kirjutatud nõnda, ausul issand. Ja Jeesus ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi. Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara, ning ma ütlen oma hingele. Hing, sul on tagavaraks palju vara, mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. See on püha evangeelium. Tiitus, olgu sulle Kristus. Olge head, te võite istuda ja nüüd lapsed, teie aeg on tulla siia altari ette ja koos juhendajatega minna siia käärkambrisse, nii et üks väike sagimine nüüd toimub meil. Olge head. Ja tegelikult ka kõik lapsemeelsed, kes tunnevad, et ei taha jutlust kuulata, et läheks vaatuks, mis lapsed teevad, siis ega seegi keelatud ei ole. No nii, lõikustenu pühal on loomulikult eriline koht kiitusel ja tänul. Ja me kiidame issandat selle eest, selle hea eest, mida ta meile annab, olgu see siis kokku võetuna nendesse sõnadesse igapäevane leib. Me täname issandat igapäevase leiva eest. Täna siia kirikusse sisse tulles, kui me neid andesi ja tõime, siis korraks ma mõtlesin, et meenud ajad, kus neid ande, mida lõikustanud pühal altari ette toodi, oli märksa rohkem kui täna. Ja siis tabasin ennast ka mõttelt, et ilmselt on see igati loomulik protsess, sest ega ju väga palju inimesed ei tegele enam nii-öelda potipõllumajandusega ja kui tegeletakse, siis tavaliselt ikka oma maakohtades ja kõik, mis on purki pandud või salve kogutud, jääb märkamatult sinna maakohta. Aga linnas me ikka oleme harjunud ju poest käima ja poest ostma ja võib tunduda, et on kentsakas, kuidas ma viin nüüd pakendatud asja sinna lõikustanu pühal kohale, kui ma ei ole seda ise kasvatanud. Aga sellest ei ole midagi. Tegelikult ka need pakendatud asjad, mis tuuakse, mida me poest ostame, siis eks needki on kellegi tööga tehtud ja põld on meile nad andnud, aga seda tänu Jumalale, kes on lasnud vihmal sadada ja päikesel paista, kes on annud tarkust ja jõudu põllumeestele, ehk siis kõike seda viimaks, et kõik on ka meile poelettidele jõudnud, see, mida me oma igapäevase toidu ees, toidu puhul vajame. Aga samas, mõeldeski nüüd sellele lõikustenu pühale, siis tegelikult selle tänu juures on veel minu meelest midagi väga olulist, mis selle juures, mis tänuga seondub, nii mõnigi kord tegelikult kaotsi läheb. Vanast testamendist me võisime kuulda, kus viiendas Moosese raamatus on manitsus sellele, et me ei unustaks Issandat. Sest see on tema, kes annab sulle jõu, nagu seal öeldud on, varanduse soetamiseks. Evangeeliumis hoiatas Jeesus meid ahnuse eest ja tuletab meelde, et tõeline rikkus ei ole mitte aitade rohkuses ja selles olevas rikkuses, vaid inimene saab tõeliselt rikkaks Jumalas. Peatuda tahaksin, head kaasteelised, täna ka siiski epistli juures, mis ei ole küll ametlikult meie lugemisaasta jutluse tekst, aga neid tekste lugedes tahtsin ma peatuda epistli juures. Ja ta väga selgelt eristub nii Vanatestamendi kui Evangeeliumi tekstist, aga samas moodustavad nad ühtse terviku. Viies Moosese raamat oma nimetuselt nimetatakse Deuteronoomiumiks, mida vabas tõlkes võiks tõlkida seaduse kordamine. Viies Moosese raamat oma sisus suures osas sisaldab kõiki neid parasemates raamatutes olevaid olulisemaid seaduseid ja korraldusi. Nii ka näiteks 10 käsku me võime leida nii teisest Moosese raamatust, aga ka viiendast. Kui vaadata nüüd sellele mainitsusele, milleks täna Vanatestament meid mainitseb, eelnevaid peatükke, siis neidki saadab üks mõte. Kui inimesed püsivad korralikult seaduse täitmises, siis on Issand nende ligi ja nende toimetusi ja tegemisi saadab õnnistus. Ehk siis, kui täidad korralikult käsku ja seaduseid, oled kuulekas, siis sinu elu on õnnistatud ja sinu ettevõtmisi saadab õnnistus. Kui me mõtleme seadusele, siis ju tegelikult seaduse täitmise juures ei ole väga palju emotsioone või tundeid. Kes on kohtunud juristidega või käinud näiteks ka notari juures, siis nendega rääkides ei ole olemas emotsiooni või tunnet. On vaid seadus ja laused, mis seadusest lähtuvad kasutades terminina, on, nagu nad ütlevad, nii on seaduses kirjas. Ei ole seal isiklikku kaastunnet, ei ole seal empaatiat, vaid on seadus, milles siis tuimalt ilma igasuguse emotsioonita juhindutakse. Ja ilmselt seaduse täitmise juures ju teistmoodi ka ei saa. Kui me aga lähtume pühakirjas olevas seaduses, siis ja ka ilmalikest seadustest, siis seaduse eesmärk ei ole mitte kunagi inimeste tegevust piirata või inimest ahistada. Pangem tähele. Seadus oma olemuselt on tegelikult loodud inimest kaitsma. See ei pruugi meile meeldida, aga olemuslikult nii on. Mõelgem kas või näiteks tööaja seadusele. Kui ei oleks seadust, mis näiteks kehtestab nõude, et tööandja peab töötajatele võimaldama puhkust. Meil on õigus puhata. Kui seda ei oleks, mis siis saaks? Või et töönädalal on omad kindlad tunnid, siis kui neid ei täidetaks või kui seda ei oleks, mis siis saaks? Teistpidi võib olla just see kehtestatud tööaeg ei ole mitte ainult vajalik selleks, et me võiksime oma õiguseid tööandjate ees kaitsta, vaid äkki on see tööaja seadus vajalik ka selleks, et me võiksime väärtustada neid väärtuseid, mis ei ole materiaalsed. Olgu näiteks aeg tegeleda oma lastega. Kui me ise seda ei märka, siis võiks ütelda, et töö ja puhke ja seadus annab meile selleks hea võimaluse. Paulus teises kirjas korintlastele viitab teatud mõttes just sellisele seaduse kuulekale mõttelaadile, mis siis puudutab tollaegset, ütleme siis templi seadusega seonduvat, kus täidetakse seadust nii täpselt kui vaja ja ei grammigi rohkem. Ja sellest kõnelebki see peatükk, mida me täna kuulsime, kus antakse soovitusi annetajatele. Juutidel oli kohustus oma sisse tulekust anda 10% Jumalale. Seda nimetatakse kümniseks. Seadus ütles nii. Ja kindlasti suur osa neid, kes oma annetust tegid, tegid seda heal meelel, aga ilmselt oli ka neid, kes seda sugugi teha ei tahtnud. Mulle meenub ka seik evangeeliumist, kus Jeesus juhib jüngrite tähelepanu templi ohrikirstu juures käijatele. Ohrikirstu juurde läheb kaks inimest. Vaene lesknaine paneb väärtuselt väga väikese raha, aga ta pani rohkem kui rikas, kes kuldmünte kirstu laskis kukkuda. Ja Jeesus selle juures juhibki tähelepanu. Lesknaine pani kõik, mis tal oli, aga rikas oma küllusest vaid väga väikese osa. Ja siingi ei ole ju tegelikult küsimus summa suuruses, kui tegelikult inimese meelsuses. Kui inimene annab siiralt ja südamest või kohustab teda käsk või hirm, et käsu täitmata jätmisele järgneb karistus, siis siin on meelsuses suur vahe. Kui siis inimene oli oma osa täitnud sellest hirmust raske südamega, siis tegelikult ootasid need samad inimesed, et kui ma nüüd olen selle kümnise ära maksnud, siis Jumal, sina pead nüüd mulle midagi vastu andma. Sageli kujunes ka selliseks see mõttelaad, kus inimene võis mõelda, mina täidan miinimumprogrammi, aga Jumal, sina pead täitma maksimumi. Ja siin kohal tuleb jällegi meelde tuletada, et Jumal ei ole käskusid ja seadusid kehtestanud seepärast, et temal neid oleks vaja. Need on kehtestatud, et inimene ei saa teisiti. Olgu siis seadused inimese enese kaitseks või teiste ühiskonna liikmete kaitseks. Tähtis ei ole ohvri suurus, vaid meelsus, millega inimene issand, et astub ja oma anni annab. Inimese suutmatust nähes lasebki ta oma pojal inimeseks saada, kaotades see läbi käsu ülemvõim ja asendades selle armuga. Jumal on siis nii-öelda omalt poolt teinud ära või täitnud maksimaalselt kõik, mida on ta lubanud. Ja ta ei oota selle eest rahalist kompensatsiooni. Ta ootab, et inimesed õpiksid Kristusest ja pühendaksid oma elu armastusele ja teenimisele. Ja võt seda teades Paulus rõhutab, et Jumal tunneb rõõmu igast annist, rõhutan, igast annist, mis tuleb südamest ja mis ei tule vastumeelselt. Paulus ütleb, iga üks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu oma rikkalikult, kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis. Milline on siis meie meel, kui anname ohvri Jumalale tema teenimiseks? Kas tasun liikmannetuse see pärast, et kirikuseadus ütleb nii, või on see minu väike võimalus anda tänuks Jumalale natukenegi tagasi selle eest, mida tema on minu heaks teinud? Kas olen valmis andma oma aega või ressursse rohkem inimeste teenimisse, kui minult seda nõutakse. Kui me teeme midagi selle pärast, et meil ütleb seda kirikuseadus või kohustus ja sellega kaasnev hirm, siis oma olemuses me oleme käsu all ja ilmselt ei tunne sellisest toimimisest rõõmu, ei andja, ega ka vastuvõtja. Kui inimene annab aga avatud südamega, lootmata, et ehk saab ta midagi tagasi, siis see on siiraim tänu selle armu eest, mida taevane isa meile rohkelt on andnud ja annab. Paulus ütles veel, aga see on nii, kes kasinasti külvab, see lõikab kasinasti. Kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti igaüks. Igaüks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Tänasel lõikustenu pühal me võime olla tänulikud. Tänulikud selle eest, et meil on meie igapäevane leib lauale antud. Võime olla tänulikud oma armsa Kaarli koguduse eest, nende töötegijate, vabatahtlike, iga koguduse liikme eest, kes oma oskuseid, aega, kõike, mis neil on, selle koguduse heaks annavad. Võib ju küsida, ja minu käest on seda ka mõnikord küsitud, küll mitte otse, ka kaudselt, just selle kohta, et mis ma vastu saan. Ikka ja jälle ma tuletan meelde, et me täna selles suurepärases kirikus saame olla. Ei ole ei minu. Ei koguduse tänase juhatusega nõukogu otsene teene, vaid see on teene, mis kandub juba kaugemasse aega. Seda kirikut on hoidnud, seda kogudust on hoidnud üleval Jumala arm ja kõik need inimesed, kes ei ole pidanud paljuks anda selle koguduse tegevuse hääks kõike seda, mida eelpool ka loetlesin. Ilmselt nad ei ole nõnda mõelnud, aga täna siin olles me võime vaadata tagasi olla tänulikud neile inimestele, et meie saame täna siin koos olla. Ja nõnda võiksime meiegi vaadata kaugemasse tulevikku ja öelda, et kõike seda me teeme Jumalale kiituseks ja auks, aga ka selleks, et meie lapsed, lapselapsed, lapselapselapsed ja edasi võiksid ikka tulla siia pühakotta selle sõna ja sakramendi juurde, mis meile Jumalalt on kingitud. Selleks on vaja suurt südant, avatud meelt ja hinge ja see algab peale tänust. Selle pärast tänage missandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Aamen.